Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalam.
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita tidak bosan-bosan menjadikan puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat yang kamu terima, yang kamu miliki, melainkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pada hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih diberi kesehatan, keafiatan, keamanan, keselamatan, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat mengerjakan amal-amal soleh, dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita akan mencoba untuk berbagi faedah, yaitu ilmu. Karena ilmu adalah satu hal yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang insan. Pemberian Allah yang paling berharga kepada seorang insan, seorang hamba adalah ilmu. Allah memberikan ilmu ini kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selantiasa meminta tambahan ilmu kepadanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, bacalah, ucapkanlah, ya wahai nabi, yaitu rabbi zidni ilma. Tambahkanlah bagiku, rabb ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Ya, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang adab-adab buang hajat. Ya, adab-adab buang hajat. Kita dapat ketahui bagaimana detailnya Islam mengatur segala kehidupan kita. Karena Allah menurunkan Islam ini untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sedikit pun mengambil keuntungan dari syariat yang diturunkannya kepada kita. Tapi semua itu adalah untuk hamba-hambanya dan bukti, tanda ungkapan sayang Allah kepada hamba-hambanya, maka Allah turunkanlah syariat ini kepada mereka. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bab yang ke-27 dan 28, yaitu dua perkara yang mungkin sehari-hari kita mungkin mendapatinya, yaitu bersin dan menguap. Bersin dan menguap. Bersin ada dua hal, kita melakukannya, yaitu kita yang melakukan bersin itu, atau kita mendengar orang lain bersin, atau ada orang yang di sekitar kita bersin. Apa adab-adab yang mesti kita perhatikan? Ya, baik kita sebagai orang yang bersin, maupun orang yang mendengar orang lain atau melihat orang lain bersin. Ya, karena bersin itu adalah satu, kita katakan, fenomena yang memang terjadi pada tubuh manusia. Ya, itu tidak bisa dicegah. Bagaimana halnya menguap, ya kadang-kadang tidak bisa tercegah. ya bagaimanapun kita menahannya, kadang-kadang ya itu terjadi, ya tidak dapat kita cegah dan tidak dapat kita tahan. Ya tidak dapat, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari bersin ini. Karena bersin itu adalah sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak lupa di sini memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita saat kita bersin. Di antaranya adalah yang pertama, adab bersin, yaitu meletakkan tangan atau baju ke mulut ketika bersin. Ini adalah petunjuk Nabi. Nabi mengatakan, "Idza atasha ya ahadukum wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha biha sawtahu." Di dalam hadis disebutkan bahwa idza atasha wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha biha sawtahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau meletakkan tangan atau baju beliau ke mulut dan beliau merendahkan suara. Beliau merendahkan suara. Nah, ini adab ya ketika bersin, yaitu meletakkan tangan ya dan atau baju atau tisu, sapu tangan atau sejenisnya ya ke mulut kita ya, supaya apa yang keluar itu tidak mengganggu orang lain ya. Kemudian ya kita merendahkan suara, yaitu kita menahan suara ya. Kita lihat sebagian orang yang bersin, dia bersuara sekeras-kerasnya. Dan dia bersin tanpa menutup mulutnya, sehingga ini sangat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, terutama ini terjadi di dalam sholat. Ya, maka hendaklah kita tutup dan kita rendahkan suara. Hikmahnya, ya, terkadang ketika seorang itu bersin, keluarlah ya kotoran-kotoran dari mulutnya. Ya, keluarlah mungkin air liurnya atau sejenisnya yang itu dapat mengganggu orang yang ada di sebelahnya atau menjadi sebab tersebarnya penyakit ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak bagi seseorang itu untuk mengganggu saudaranya dan membuat mereka lari darinya. Nah, maka coba lihat bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Beliau menutup mulut beliau dengan tangan ataupun dengan pakaian atau sejenisnya, dan beliau merendahkan suara. Dan maka yang kedua, yaitu mengecilkan suara ketika bersin. Tadi kita sebutkan Nabi mengatakan, "Idza atasha ahadukum falyadh' kaffayhi ala wajhihi walyakhfad sawtahu." Ini adalah satu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi hadis yang pertama Nabi menyontohkannya, Nabi melakukannya, nah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya. Ini adalah hadis qauli. Yang pertama tadi hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Nah, ini adalah qaul Nabi. Nabi mengatakan, idza atasha ahadukum, apabila salah seorang dari kamu bersin, ya, falyadh' kaffayhi ala wajhihi, hendaklah dia meletakkan tangannya ke wajahnya, wal yakhfad sawtahu, dan hendaklah dia merendahkan suaranya. Ya, hendaklah dia merendahkan suaranya. Ya, supaya orang-orang yang ada di sekitarnya tidak terkejut dengan suaranya, kaget dengan suaranya ya. Maka seorang mukmin tentunya menjaga kenyamanan ya, kenyamanan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini penting. Ini adalah satu faedah yang dapat kita petik di sini. Bersin itu adalah untuk maslahat kita. Orang yang bersin itu salah satunya dia akan mendapatkan kelegaan. Mungkin keluar penyakit ya dari peristiwa ataupun dari perbuatan bersin itu. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemaslahatan bagi dirinya, bagi diri orang yang bersin ya. Tapi janganlah dengan itu dia mengganggu kenyamanan orang lain ya. Maka kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Ini kaidah ya, ataupun faedah yang dapat kita petik di sini. Bagaimana dalam hal yang kecil seperti ini ya, Nabi menyuruh kita, Nabi mengajarkan kita, menanamkan kepada kita satu adab ya, yaitu kita harus punya perasaan kepada orang lain ya, yaitu kita tidak ingin diganggu, maka kita jangan mengganggu. Kita tidak ingin kenyamanan kita terusik, maka jangan mengusik kenyamanan orang lain. Ya, nah ini faedah yang dapat kita petik dari perintah untuk menutup mulut dan mengecilkan suara. Ya, kita tahu bahwa ini kan untuk maslahat orang yang bersin. Ya, dia dapat maslahat dari bersin itu. Ya, tapi ya janganlah dengan itu dia mengganggu orang lain. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua. Ya, jangan sekali-kali kita mengganggu kenyamanan orang lain. Mungkin yang kita lakukan benar. Kita datang ke masjid, pergi mengaji, menuntut ilmu. Itu benar, itu untuk maslahat kita. Kita ingin mengangkat kejahilan dari diri kita. Kita pun datang ke majelis-majelis ilmu. Kita datang ke masjid, tapi perhatikan parkirnya misalnya, ya. Adabnya, ya, ketika kita datang ke satu tempat, mungkin masjid itu di sekitarnya ada rumah penduduk, ya. Perhatikan kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar masjid, ya. Ya, jangan mentang-mentang ini kan yang saya lakukan benar untuk maslahat saya, bahkan untuk melaksanakan kewajiban. Namun, ya tentunya janganlah kita melaksanakan kewajiban itu dengan mengorbankan kenyamanan orang lain. Nah, ini sering menjadi masalah. Ya, sering menjadi masalah. Ya, kita lihat masalah parkir, ya kadang-kadang menyebabkan banyak kajian-kajian itu terusir. Padahal, ya kita katakan itu dapat diatur. Ya, itu dapat diatur. Demikian juga, ya tentunya panitia-panitia kajian, dia juga harus memperhatikan kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, jangan mengatakan, nah itu salah mereka, kenapa mereka enggak mengaji, kenapa mereka enggak ta'lim. Ya, tidak bisa kita katakan seperti itu. Ya. Ya, karena ini pelajaran yang dapat kita petik dari bersin. Ya. Bersin itu untuk maslahat kita, tapi coba lihat, jangan sampai itu mengganggu kenyamanan orang lain. Ditutup mulutnya, ya dikecilkan suaranya. Jangan buat orang kaget, jangan buat orang terganggu. Nah, demikian. Itu pelajaran yang bisa kita petik di sini. Maka ya kita tadi menganalogikannya dengan masalah parkir saat kajian, dan ini sering jadi masalah, ya. Apalagi ya masjid yang ada di perumahan, ya tentunya itu berbeda. Perumahan itu tentunya harganya tidak murah. Ya, harga tanah di perumahan tentunya lebih mahal daripada di luar komplek perumahan. Ya, pasti lebih mahal. Karena mereka membeli kenyamanan. Mereka tinggal di perumahan itu membayar lebih mahal daripada di luar karena ingin mendapatkan kenyamanan. Nah, banyak kita lihat bermasalah masjid-masjid yang ada di area perumahan, kompleks. Ya, nah ketika diadakan kajian, membludak, semuanya bawa mobil, akhirnya parkir sembarangan, atau membludak melebihi kapasitas sehingga mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Kenyamanan mereka terenggut. Karena kenyamanan mereka, kita katakan, terganggu. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan masalah. Mereka punya hak. Ya, jangan mentang-mentang kita ini ngaji-ngajinya yang benar kemudian kita seenaknya, tentunya ini tidak baik. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perhatikan itu, jangan sampai mengganggu ya tetangga-tetangga sekitar. Walaupun tetangga-tetangga sekitar itu tidak mengaji atau tidak belum simpati kepada dakwah kita. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi simpati? Ya, dengan merenggut kenyamanan-kenyamanan mereka seperti ini, kita parkir sembarangan, membuat kemacetan, ya. Ya, hingga kadang-kadang ada masjid itu besar pasak dari tiang, terlalu banyak yang hadir, masjidnya kecil. Nah, ini juga harus diperhatikan kepada para panitia-panitia kajian ataupun BKM-BKM masjid, ya. Jangan kadang-kadang keburu nafsu ingin banyak, ya, tapi tidak memperhatikan masalah-masalah yang akan timbul. Hingga menjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, ya. Kadang-kadang kesalahan itu berpangkal dari kita. Lalu kita melihat ujungnya saja, oh mereka menolak kehadiran kita. Nah, kita mungkin tidak belajar atau mengurut ke belakang, mungkin ini salah satu sebabnya, ya. Ya, mungkin itu salah satu sebabnya. Nah, maka kita harus mengevaluasi ke depannya, ya. Kalau masjid itu kecil, misalnya ya cukuplah untuk kapasitas ya yang memang menampung untuk masjid yang kecil itu, Ya, kalaulah parkir menjadi masalah, ya mungkin kita bisa parkir di tempat yang jauh dan berjalan kaki. Ya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di area, ya kita katakan tadi perumahan, ya kemudian juga ya kita tidak parkir sembarangan sehingga mungkin ada tetangga yang mau keluar masuk dia terganggu. Nah, demikian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ya hidup sekarang ini ya di tengah-tengah banyaknya manusia-manusia yang belum paham, ya belum mengerti, ya mereka adalah objek dakwah kita, kita berdakwah, ya kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Ya kita memang berada mengajar kepada yang baik, kepada kebaikan, kepada akidah yang benar. Tapi ya akhlak itu enggak boleh dipisahkan dari akidah, ya. Nah, coba lihat pelajaran kecil yang dapat kita petik dari Bersin, ya. Coba lihat Bersin untuk maslahat kita. Ya, tapi jangan sampai untuk mengganggu dan kita katakan membuat masalah kepada orang lain. Maka Nabi coba lihat mengajari kita untuk meletakkan tangan beliau ke wajah beliau, ya, dengan baju beliau atau dengan sapu tangan atau dengan selendang atau dengan apapun yang bisa kita tutup, ya, mulut kita, ya, dengan itu kemudian mengecilkan suara, jangan buat orang lain kaget. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan poin yang ketiga. Yaitu ini adalah satu masalah tadi kita katakan, ya, bagi orang yang Bersin. Maka jangan lupa kita memuji Allah setelah Bersin. Memuji Allah Subhanahu wa taala setelah Bersin. Ya, setiap muslim diperintahkan untuk membaca doa yaitu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nabi mengatakan idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, jika salah seorang dari kamu bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Tadi kita sebutkan ini adalah maslahat bagi dirinya, maka ucapkanlah alhamdulillah, nikmat. Ya, kita mungkin pernah mau bersin tapi enggak jadi. Itu agak-agak gimana ya? Tidak enak perasaan dan tidak enak juga badan. Ya, kita mau bersin enggak jadi. Nah, wah, itu memang sangat tidak enak. Kita ingin mengeluarkannya, melepaskannya, tapi enggak bisa. Ya. Maka ketika kita berhasil bersin, ya, gagal bersin tadi merupakan suatu malapetaka juga dalam hidup kita, ya. Ya, maka ketika kita sukses bersin, ya ucapkanlah alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ya kita bagi orang yang ada di sekitarnya tentunya mendoakannya, ya. Ya, sebagaimana yang akan kita sampaikan nanti doa. Ya, bagi orang-orang yang bersin, yaitu dengan mengucapkan kepadanya, ya, doa bagi orang-orang yang bersin, yaitu mengucapkan kepadanya, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Coba lihat indahnya Islam, saling mendoakan, bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, saudara kita bersin, kita, ya, apabila dia mengucapkan alhamdulillah, ya, maka kita mengatakan, membalasnya dengan mengatakan, yarhamukallah. Ya, kita doakan dia, ya, mudah-mudahan itu menjadi kesehatan dan kebaikan bagi dirinya. Nah, apabila ya saudara kita itu mendoakan kita yarhamukallah, maka orang yang bersin ini hendaklah membalas dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Ini doa yang luar biasa, yahdikumullah. Hidayah itu adalah benda barang yang paling mahal. Ketika kita mendoakan saudara kita yarhamukallah, kita dapat doa dari saudara kita. Doa dari orang lain itu kadang-kadang lebih mustajab daripada doa sendiri, karena malaikat akan mengaminkannya. Ya, malaikat akan mengaminkannya. Ya, dan yang pertama kita didoakan dapat hidayah. Yang kedua kita didoakan supaya keadaan kita menjadi lebih baik. Ya, ini luar biasa. Jadi itulah adab Islam, saling mendoakan satu sama lainnya. Maka ketika bersin jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Nah, apabila ya saudara kita mengucapkan alhamdulillah saat dia bersin, maka jangan lupa doakan dia dengan membaca doa yarhamukallah. Nah, balaslah doanya itu dengan membaca ataupun mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbul atas wa yakrahu at-tatha'ub. Fa idza atasa fahamidallah fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu. Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Allah suka bersin. Ya, artinya Allah menyukai perbuatan bersin itu. Peristiwa bersin ini Allah suka. Ya, karena ini manfaat bagi orang yang bersin. Ya, dan Allah membenci menguap. Ya, menguap itu Allah membencinya. Ya, maka jika salah seorang dari kamu bersin, ya, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas setiap muslim lainnya yang mendengarnya untuk mengucapkan tasmid, yaitu yarhamukallah. Fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu. Hak bagi setiap muslim yang mendengarnya, yaitu mendengar bersin itu dan mendengar ucapan alhamdulillah, untuk mengucapkan yaitu tasmid namanya, yaitu ucapan yarhamukallah. Ya, nah demikian. Kemudian berikutnya, adab berikutnya adalah mengingatkan orang yang bersin agar mengucapkan hamdalah apabila dia lupa. Kadang-kadang ada yang lupa atau enggak tahu, maka diingatkan. Ya, diingatkan. Ya, jika kita mendapati orang bersin tidak memuji Allah, maka ingatkanlah dia. Ya, ingatkanlah dia. Nah, mungkin dia lupa. Ya, pertama, mungkin dia tidak tahu, ya. Maka arahkan dia, bimbing dia untuk mengucapkan alhamdulillah atau jelaskan kepadanya tentang bersin, adab-adab bersin. Nah, ini termasuk nasihat. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah melihat orang yang bersin tidak mengucapkan hamdalah. Maka beliau bertanya, apa yang diucapkan seorang jika bersin? Orang itu menjawab alhamdulillah. Maka Ibnu Mubarak menjawab yarhamukallah. Nah, begitu ya. Jadi ada orang yang bersin, dia enggak baca hamdalah. Nah, Abdullah bin Mubarak menegurnya dengan cara secara halus ya. Beliau mengatakan, ya, kalau orang bersin bacaannya apa? Dia mengatakan alhamdulillah. Maka beliau mengatakan yarhamukallah. Nah, demikian. Jadi ingatkan orang yang bersin agar mengucapkan alhamdulillah. Nah, demikian. Nah, kemudian kadang-kadang bersin itu berkali-kali ya. Ya, sekali Hashim, sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Nah, ini berarti sakit ini saudara kita itu ya. Maka apabila orang itu bersin lebih dari tiga kali berturut-turut ya, maka orang ini sedang sakit ya. Orang ini sedang sakit. Fala yusammithu ba'da talas. Maka tidak ada tasmid setelah tiga kali. Nabi SAW mengatakan, ya, idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu. Jika salah seorang dari kamu bersin, hendaklah orang yang ada dekatnya mendoakannya, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Ada orang bersin Hashim katanya ya, alhamdulillah yarhamukallah dua kali, tiga kali. Nah, kalau sudah tiga kali maka yang keempatnya tidak wajib lagi ya. Nah, adapun jika ia bersin lebih dari tiga kali berarti dia sedang flu, pilek ya, sedang sakit ya, maka janganlah kalian mengucapkan tasmid untuknya setelah lebih dari tiga kali ya. Fala fa in zada ala thalathin fa huwa mazkum. Jika lebih dari tiga kali maka dia ini sedang mazkum, yaitu sedang pilek ya, sedang flu ya, sedang sakit. Fala yusammithu ba'da thalas, maka tidak ada tasmid lagi setelah tiga kali. Jadi ada batasnya juga. Kalau berkali-kali ya, nah, namanya orang sakit ya, pasti terus bersin 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 bersin. Nah, maka doakan untuk sembuh. Ya, ya dalam riwayat lain dikatakan rajulun mazkum. Ya, nah, atau zukam. Beliau juga mengatakan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ya, ya syammit akhaka thalathan. Doakanlah saudaramu dengan tashmit, yaitu yarhamukallah, yang ya saudaramu yang bersin, ya doakanlah saudaramu yang bersin itu 3 kali. Jika lebih dari itu, ya famazada fahuwa zukam. Ya, jika lebih dari 3 kali berarti dia sedang pilek. Dia sedang flu, ya dia sedang sakit. Nah, ini pernah terjadi juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bersin di hadapan Nabi, ya, di hadapan Rasulullah. Maka beliau berkata kepadanya, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi berkata kepadanya, rahmukallah. Lalu dia bersin lagi dan bersin lagi. Maka Nabi berkata, ar-rajulu mazkum. Nah, laki-laki ini sedang flu, ya sedang sakit. Jadi Nabi tidak mendoakan ya yarhamukallah pada kali yang 4, 5, 6 dan seterusnya. 3 kali saja. Ya, ini etikanya ya. Nah, demikian. Selebihnya ya ini orang sedang sakit, doakan dia syafakallah kan begitu ya. Semoga Allah menyembuhkan kamu la ba'sa tahur insyaallah dan doa-doa ya agar dia diberi kesembuhan. Nah, ini orang sedang sakit. Ya, nah demikian. Nah, kemudian tidak mengucapkan tasmid kepada orang kafir yang bersin meskipun dia memuji Allah. Ya, meskipun dia memuji Allah, ya kadang-kadang sebagian orang-orang non-muslim itu latah, ya dia ikut-ikut beberapa perkataan-perkataan kaum muslimin seperti salam, kadang-kadang ucapan alhamdulillah, ya ya, kadang-kadang dia masyaallah, kadang-kadang dia baca juga insyaallah kan begitu ya. Latah, dia mengikuti tradisi kaum apa namanya sebagian dari ucapan-ucapan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Ya kan, kita sering dengar juga orang non-muslim yang mengatakan insyaallah katanya. Ya kadang-kadang dia kata masyaallah kan begitu ya. Dia enggak ya mungkin dia enggak paham juga apa dari makna dari kata-kata yang diucapkannya atau dia paham. Ya, nah demikian. Nah, jika orang kafir yang bersin lalu dia memuji Allah, alhamdulillah, mungkin dia tahu adab ini dari orang Islam kan begitu ya, dia bergaul dengan orang muslim, lalu dia lihat orang muslim kalau bersin alhamdulillah begitu, maka ketika dia bersin dia juga ikut-ikutan alhamdulillah ya. Nah, bagaimana, apakah kita mendoakannya ya rahmukallah? Ya, nah di sini ya tidak mengucapkan tasmid ya kepada orang kafir yang bersin meskipun dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kisahnya ya, dahulu ada orang Yahudi sengaja bersin di dekat Nabi. Ya, dengan harapan beliau mengucapkan ya rahmukallah. Tapi Nabi justru mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Nah, jadi kalau ada orang kafir bersin, ya bukan yarhamukallah, tapi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jika dia latah mengucapkan alhamdulillah misalnya ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi begitulah dia bersin ya, satu adab yang luar biasa dalam Islam. Oh, Islam ini mengajarkan semua perkara dalam kehidupan manusia sampai bersin juga diatur ya sedemikian rupa di dalam Islam. Ya, nah demikian. Nah, kemudian berikutnya menguap. Tadi Nabi mengatakan bahwa Allah itu suka ya perbuatan bersin dan membenci ya yakrahu tasa'ub, membenci menguap. Ini satu perkara yang Allah benci, menguap itu. Ya. Maka ada sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan jika kita menguap. Menguap adalah perbuatan yang berasal dari syaitan. Ya. Berasal dari syaitan. Nabi mengatakan, ya, al-atas minallah, wat-tasa'ub minasyaitan. Al-atas itu bersin itu dari Allah dan menguap itu tasa'ub minasyaitan, dari syaitan. Wa idza tasa'aba ahadukum falyad'u yadahu ala fihi. Wa idza qala fa inna syaitan yadhaq min jawfihi. Wa inna Allah yuhibbul utas. Wayakrahut tasa'ub. Ya, Nabi mengatakan bersin itu dari Allah, menguap itu dari syaitan. Jika salah seorang dari kamu menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Ya, dia tutup dengan tangannya. Ya, dan jika ia mengatakan, ah kan gitu ada orang menguap kadang-kadang bersuara kan begitu ya. Maka berarti setan sedang tertawa di dalam perutnya, ya, di dalam badannya, di dalam perutnya. Ya, setan berada dalam tubuh manusia, ya, dia mengalir dalam aliran darah manusia, dia tidur di khoisyum, di lubang hidung manusia, yaitu setan. Nah, dia tertawa di dalam perut manusia ketika manusia itu menguap, ya, dan mengeluarkan suara dan tidak menutup mulutnya. Nah, demikian, ya. Nah, maka sungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Ya, dengan begitu, maka ketika menguap, maka perhatikanlah adab-adab berikut ini. Yang pertama adalah tolak dan tahanlah semampu mungkin. Ya, maksudnya kita berusaha untuk mengalahkan keinginan untuk menguap itu, menahannya. Khususnya ketika kita sedang sholat. Ya, kalau bisa masih ditahan, ya ditahan. Tapi kalau sedang ngantuk berat, tidur dulu baru sholat. Kan begitu ya. Hingga orang itu gak mengerti apa yang dibacanya dalam sholat. Ya, istirahat dulu dia hilangkan kantuknya, baru dia mengerjakan sholat. Karena orang yang sholat dalam keadaan ngantuk berat, ya, mungkin dia ingin minta ampun kepada Allah, malah justru dia apa? Mengutuk dirinya sendiri mungkin, ya. Dia melaknat dirinya sendiri. Maka tolaklah semampu mungkin, ya, menahannya. Karena ini dari syaitan. Nabi SAW mengatakan, ya, khususnya di dalam sholat, idza tathawaba ahadukum fis sholati falyakdhim mastata' fa inna syaitan yadkhul. Apabila salah seorang dari kamu menguap dalam sholat, hendaklah dia berusaha untuk menahannya. Dia tahan, ya, karena syaitan sedang berusaha untuk masuk, ya, membuat dia ngantuk, membuat dia lalai, lengah dari sholatnya. Ya, kalau diperturutkan menguap ini di dalam sholat, ujung-ujungnya kita sholat tidak konsentrasi lagi, tidak fokus lagi, keinginannya mau tidur. Bahkan ada orang yang tidur dalam sholat. Ya, ada orang yang ngawur membacanya, ngelantur bacaannya di dalam sholat. Ya, dia saking apa namanya beratnya mungkin, ya, dia menguap terus hingga ketika dia berdiri dia membaca attahiyatulillah gitu ya. Padahal dia sedang berdiri gitu. Dia baca attahiyatulillah, ya, mungkin pikirannya sudah melayang entah kemana. Nah, demikian, ya, maka lawan itu dan berusaha untuk menahannya, karena ini kita sedang berperang melawan setan, ya, khususnya setan yang spesialisasinya itu mengganggu orang sholat, yaitu khinzib namanya, nama setannya. Nah, dia berusaha untuk mengganggu sholat kita, membuat kita menguap, ya, kadang-kadang ya di luar sholat gak menguap. Ya, biasa aja. Begitu Allahu Akbar tiba-tiba, ya, enggak tahu dorongan apa, maunya menguap. Itu. Hingga dari awal sampai akhir, ya, isinya menguap saja. Sampai-sampai kadang-kadang, ya, karena menguap terus, dia tidak membaca zikir-zikir pada rukun-rukun sholat. Ya, keburu imam sudah berpindah ke rukun yang lain. Kenapa? Karena sibuk menguap. Nah, demikian, ya. Maka lawan itu. Karena kita, berusaha untuk melawannya, ya, ya, karena setan berusaha untuk mengganggu kekhusyukan kita para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meletakkan tangan pada mulut. Ya, meletakkan tangan pada mulut, ya, maksudnya agar mulut tidak terbuka ketika menguap. Ya, karena ya, menguap itu adalah sebuah kondisi di mana manusia itu terlihat buruk penampilannya, ya, buruk penampilannya waktu menguap. Coba lihat berkaca menguap begitu, ya, tidak ditutup, wah, itu sangat buruk penampilannya. Dan juga pada saat itu setan berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya, ya, berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ya, boleh jadi banyak peristiwa-peristiwa kesurupan, ya, kerasukan itu disebabkan ini. Salah satunya yaitu menguap tidak ditutup mulutnya, maka setan masuk. Ya, ini perkara gaib, ya, kita nggak bisa kita analogikan dengan akal kita, bagaimana setan masuk, ya. Nah, demikian, ya, karena ini adalah perkara gaib, ya, mungkin bisa masuk lalat, nyamuk. Kalau kita menguap tidak menutup mulut kita, serangga-serangga bisa masuk. Itu adalah jelas ya. Kalau kita tidak menutupnya pasti bisa masuk ke dalam mulut kita. Tapi ada yang bisa masuk tanpa terlihat, yaitu setan. Nah, kita enggak perlu heran karena setan adalah makhluk yang tercipta dari api, dapat berubah-ubah, berpindah, bergerak seperti udara dan angin. Dia tidak berjasad seperti manusia. Ya, maka ya tidak diciptakan dari tanah seperti kita, ya. Maka hati-hati, ya, salah satu pintu masuk setan ke dalam tubuh seseorang adalah waktu dia menguap. Apalagi menguapnya tidak ditutup, ya. Nah, demikian. Nabi mengatakan idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadih ala fi fa inna syaitan yadkhul. Nah, ini umum ya. Tadi khusus di dalam salat ditekankan di dalam salat ya. Hadis yang kita bacakan sebelumnya, idza tasawaba ahadukum fis salati falyakdhim mastata, hendaklah dia menahan semampunya. Ya, fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan sedang berusaha untuk masuk dan mengganggu sholatnya. Nah, ada juga hadis yang umum, ya, tidak di dalam sholat tetap, ya, kita menutup mulut kita dengan tangan kita, karena syaitan berusaha untuk masuk, ya. فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ أَلَفِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلْ. Hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, yaitu dengan menutupnya, ya, karena syaitan berusaha untuk masuk, ya. Dan tujuan lain adalah agar tidak terdengar suara menguap itu pada saat kita sedang menguap, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah adab-adab yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan bersin dan menguap, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana indahnya Islam, bagaimana sempurnanya ya ajaran Islam ini mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia dan menjelaskan kepada kita hakikat-hakikat yang kita tidak tahu, ya, karena itu termasuk perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa kita lihat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena ancaman terhadap diri manusia itu bukan hanya dari alam nyata, tidak, dari alam gaib juga ada ancaman. Seperti tadi menguap, kalau kita menganga menguap begitu tidak menutupnya, ya, itu berbahaya karena bisa masuk lalat, bisa masuk nyamuk, bisa masuk serangga ke dalam mulut kita, ya. Nah, yang kedua itu alam nyata, alam yang nampak. Nah, secara alam gaib juga itu berbahaya karena setan masuk pada saat itu, pada saat kita menguap itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini adalah salah satu bukti kesempurnaan dinul Islam yang baik untuk kita amalkan, apalagi kita muslim, ya. Ya, kita dianugerahi Allah agama yang indah, agama yang agung. Ya, rugilah kita kaum muslimin apabila tidak melaksanakan adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, orang kafir saja seandainya dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ini dalam kehidupan mereka akan dapat manfaatnya. Walaupun mereka tidak dapat manfaatnya nanti di akhirat, tapi mereka akan dapat manfaatnya di dunia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah berkendaraan, berjalan, ya. Ini adalah aktivitas kita sehari-hari, berjalan dan berkendaraan. Yang enggak punya kendaraan ya tentunya jalan kaki, yang punya kendaraan ya kadang ya mungkin dia berkendara, ya. Nah, kadang-kadang yang punya kendaraan juga lebih memilih jalan kaki. Kendaraan dengan berbagai macam jenisnya nanti akan kita bahas, ya. Poin yang ke bab yang ke-29 yaitu ya adab kita di dalam berjalan dan berkendaraan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, ya, baik, syukran jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan oleh kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya yang tadi di awal pembahasan, melanjutkan yang lalu ya sedikit dilanjutkan dan pembahasan yang baru mengenai bersin dan menguap. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di manapun Anda berada. Yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat, ada dua pertanyaan senada ini mengenai bersin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika bersin saat sedang sholat? Apakah kita tetap mengucapkan hamdalah?
Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Tentunya sholat itu adalah kondisi berbeda dengan kita sedang di luar sholat. Ya. Seperti misalnya kita diberi salam. Ya, tentunya kita tidak menjawab. Ya, kita ada orang datang mengucapkan assalamualaikum misalnya. Ya, menjawab salam itu kan wajib. Ya, memberi salam itu dianjurkan. Ya, dan yang terbaik adalah yang memulai salam, ya kan? Akan tetapi menjawabnya bagaimana apabila itu di dalam sholat? Ya, apakah kita menjawabnya juga? Tidak. Ada cara untuk menjawab salam di dalam sholat, yaitu dengan berisyarat, ya, tidak dengan ucapan. Demikian juga ketika nama Nabi disebutkan, ketika kita sedang khutbah misalnya, ya, disebutkan nama Nabi, apakah kita mengucapkan salawat? Ya, tentunya ada kewajiban. Kewajiban sholat adalah kita membaca bacaan-bacaan sholat. Kalau itu sedang kita jadi makmum, maka kewajiban kita menyimak bacaan imam. Itu kewajiban kita. Nah, ketika kita sedang mendengarkan khutbah, kewajiban kita adalah mendengarkan khutbah. Ya, jadi ada momen-momen dan waktu-waktunya. Ya, demikian juga ketika kita sedang sholat, itu tidak boleh dicampuri dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan di luar sholat. Ya, nah, ketika kita sedang sholat, ada orang menyebut Rasulullah Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang di luar sholat mungkin dia baca sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang sholat, apakah dia baca juga? Ya, misalnya kita datang taklim sholat tahiyatul masjid, agak terlambat nih taklimnya, kan kita datang taklimnya. Ya, ustaz sudah naik ke podium, ya, sudah mulai kajiannya. Ya, tentunya dia akan mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin mungkin akan membalasnya, kan begitu ya. Tapi orang yang sedang sholat tahiyatul masjid itu, apakah dia membalasnya juga? Tidak. Nah, demikian juga ada orang yang bersin di dalam sholat, ya. Kemudian kita tidak mentasmidnya gitu. Ini tuh pernah terjadi pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia enggak mengerti. Ya, dia berbicara dalam sholat itu membalas tasmid orang, ya, dia katakan yarhamukallah, orang-orang pada melihat, kan begitu ya. Nah, ini sholat kondisinya berbeda dengan orang yang di luar sholat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, baik. Pernah terjadi itu pada sahabat ya, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami.
Nah. Iya. Baik. Ya, baik, sekalian jazakallahu khair. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya ini ada dua pertanyaan senada pula Ustaz, mengenai menguap, dan terakhir dari Anto di Bojonegoro dan penanya yang lainnya, apakah ada bacaan ketika kita menguap Ustaz?
Ya, Allahu a'lam, sejauh yang kita ketahui di sini tidak ada ya. Tidak ada bacaan-bacaan ketika seorang sedang menguap ya. Karena Nabi tadi mengatakan menguap itu dari syaitan, falyaqdhim mastata. Kewajiban orang yang menguap adalah pertama dia menahan semampu dia, ya, dia menahan semampunya, apalagi di dalam sholat. Yang kedua, dia meletakkan tangan pada mulutnya, ya, untuk mencegah ya keluarnya suara atau terdengarnya suara ketika dia menguap. Nah, demikian. Adapun bacaan, wallahu alam, ya, sepengetahuan kita, ya, sejauh ini kita belum menemukan bacaan. Ya, yang dibaca ketika seorang sedang menguap, ya. Enggak ada juga ucapan misalnya karena ini dari setan, auzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ada juga ya. Kadang kita enggak boleh juga mengarang-arang, mengada-ngada sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tahu bahwasannya menguap itu dari setan. Ya, kalau kita analogikan maka ucapan yang terbaik yaitu berlindung dari setan. Hmm. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, kan begitu, tapi tidak ada. Ya, riwayatnya yang demikian. Wallahu a'lam
bishawab. Iya, nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian ya untuk Anto di Bojonegoro dan penanya yang lainnya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Bapak Rahman di perjalanan.
Pak Rahman di perjalanan. Silakan Pak Rahman.
Saya ingin bertanya begini, Pak Ustaz, ya, mengenai masalah menguap. Hmm. Apakah ada keutamaan menggunakan tangan kiri atau mungkin tangan kanan
untuk menutupnya ya?
Iya.
Syukran.
Afwan.
Iya. Ya bagus pertanyaannya, iya, ya. Ini mungkin satu yang perlu kita tambahkan nanti mungkin di dalam buku ini, yaitu mengenai penggunaan tangan ya ketika kita menahan bersin dan menahan kuapan ya. Nabi SAW selalu mengutamakan yang kanan untuk yang baik-baik ya. Nah, dan mendahulukan yang kiri, mengutamakan yang kiri untuk satu hal yang buruk atau untuk membersihkan kotoran dan sejenisnya. Maka kalau kita ambil dalil umum tadi ya, maka membersin dan menguap ya itu adalah satu proses kita mengeluarkan kotoran ya. Ya, mengeluarkan kotoran ataupun mencegah ya, gangguan setan, maka kita menggunakan tangan kiri ya. Menggunakan tangan kiri ya untuk menahan kuapan ataupun menutup mulut ketika bersin. Nah, ya, wallahu alam bisawab. Ya, kita menggunakan dalil umum karena tidak ada ya dalil khusus berkaitan hal itu. Tapi kalau kita ambil dalil umum yang berkaitan dengan penggunaan kanan dan kiri, Nabi selalu menggunakan yang kanan itu untuk hal-hal yang mulia ya, dan tangan kanan untuk hal-hal yang mulia dan tangan kiri untuk yang selain itu. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri ya, makan dengan tangan kanan, kemudian bersih-bersih dengan tangan kiri ya, kemudian masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar WC ya, mendahulukan kaki kanan. Jadi kanan kiri juga ada ketentuannya di dalam Islam ya, termasuk juga di dalam bab ini ya. Cuma di sini kita tidak cantumkan karena tidak adanya dalil khusus. Ya mungkin pada cetakan-cetakan yang berikutnya mungkin kita pertimbangkan untuk memasukkan ini juga dengan bersandarkan kepada dalil-dalil umum tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, baik, sekretaris jawabannya demikian ya untuk Pak Rahman ya yang berada di perjalanan. Dan selanjutnya masih kami terima, silakan di layanan telepon yang kedua di 0218236543. Silakan, halo.
6543.
Silakan, halo. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Suhardi Dus dari Padang.
Pak Suhardi di Padang. Silakan, Pak Suhardi.
Iya. Yeah. Mengenai menguap ini, kalau yang non-Islam misalnya menguap, apa reaksi kita, Bu ya?
Menguap atau bersin?
Orang yang non-Islam menguap. Apa reaksi kita? Yeah. Kemudian yang kedua, mengenai menguap ini kan ada tiga ini. Kalau pertama kalau kita menguap baca alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar apa bacaannya, Bu ya?
Bersin mungkin Pak yang
dimaksud. Lagi membaca.
Pak Suhardi, mungkin bersin yang dimaksud bukan menguap ya?
Oh iya iya iya.
Iya.
Bersin. Iya iya iya. Bersin. Ya, tentang bersin tadi lah, Bu ya.
Iya iya.
Sedikit ya, mungkin sedikit.
Iya iya. Bagaimana tadi?
Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, yang kedua Pak, mohon maaf tadi bagaimana?
Begini, mengenai bersin tadi, kan ada tiga yang diajarkan Nabi.
Iya.
Kita baca yang salah, alhamdulillah. Ya. Kawan kita yang lain membaca apa? Kemudian kembali pada kita baca apa lagi?
Iya.
Oh gitu.
Iya, baik.
Ya. Ya, apa baik. Makna dan hikmahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama orang kafir menguap ya.
Mungkin
orang
bersin,
kafir menguap.
Tadi mungkin maksudnya bersin kan?
Bersin. Iya. Bersin tadi kita jelaskan bahwa ya, kita ya ucapkan ya, 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 ya Ya dia mungkin mengucapkan alhamdulillah atau dia mengucapkan ya puji-pujian ya kepada Rabbul Alamin, maka kita katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Nah itu orang kepada orang kafir ya. Tadi hadis ya, seorang Yahudi yang sengaja bersin di depan Nabi supaya didoakan yarhamukallah. Ternyata Nabi tidak membaca yarhamukallah, tapi justru mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan tadi menguap ya, menguap. Kalau yang ditanyakan menguap, kalau ada orang kafir menguap, dia menguap misalnya. Tentunya dia tidak tahu ya adab-adabnya menguap begitu ya, menganggap begitu, kemudian mengeluarkan suara kan begitu ya, kadang-kadang mengganggu juga. Ya, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan indahnya Islam. Ya, momen, kesempatan, peluang untuk memperkenalkan Islam kepadanya. Wah, dikata sampaikan kepadanya, itu kami kalau di dalam Islam, kalau seperti itu kami menutup mulut ya, berusaha untuk merendahkan suara dan tidak mengeluarkan suara. Nah, jadi itu adalah peluang bagi kita untuk menjelaskan keindahan Islam. Kadang-kadang orang itu dia tertarik dengan Islam kepada hal-hal yang kelihatannya sepele seperti ini ya. Ya, detail-detail yang kadang-kadang dianggap remeh dan kecil oleh manusia. Ya, kadang-kadang itulah yang membuat orang lain tertarik kepada agama Islam ini. Mungkin dia agak berat untuk memikirkan, memahami, mengerti tentang konsep tauhid. Ya, mungkin dia menganut konsep yang lain di dalam memahami ketuhanan. Dan dia belum bisa memahami tauhid. Tapi dia mungkin bisa tertarik kepada Islam melalui hal-hal kecil seperti ini ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Maka dari itu, kalau ada teman kita yang non-muslim, menguap, tanpa adab kan begitu ya. Maka ini adalah peluang bagi kita untuk mengajarkan ataupun menjelaskan Islam. Indahnya Islam, bedanya Islam dengan agama-agama yang lain. Bahwa di dalam agama yang lain gak ada diatur. Di dalam Islam ada aturannya. Apalagi kita sampaikan kepadanya sunnah Nabi. Bahwa Nabi begini, mengatakan begini. Itu mungkin akan menambah ketertarikannya kepada Islam. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua, ya adab-adab bersin tadi kita sebutkan, orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu yang bermanfaat untuk dirinya. Dia mengeluarkan kotoran. Allah menyukainya. Ya, Allah menyukainya. Ya, dan bersin itu kita tahu secara kedokteran adalah proses untuk mengeluarkan kotoran-kotoran atau sesuatu yang harus dibuang dari tubuh. Jadi untuk maslahat orang yang bersin, maka dia mengucapkan, tidak lupa mengucapkan alhamdulillah, itu hikmahnya. Yang kedua, ya orang yang ada di sekitarnya mendoakannya dengan baca tasmid, yaitu yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmati kamu, menyayangi kamu, menyembuhkan kamu dari sakit, ya memberikan keafiatan kepadamu. Ya kira-kira itulah dia, ya makna dari doa yarhamukallah. Semoga Allah menyayangi kamu, merahmati kamu. Ya, menjadikan kamu orang yang sehat, afiat, dapat melaksanakan kewajiban-kewajibanmu dengan kesehatan itu. Nah, kemudian orang yang bersin ini membalas. Itu adalah kita katakan salah satu tingginya nilai-nilai adab dalam Islam, yaitu saling berbagi kebaikan dan saling membalas. Nabi mengatakan idza man suni'a ilaihi ma'rufan falyukafi'hu. Barang siapa yang dilakukan kepadanya satu kebaikan, maka hendaklah dia balas. Ya, fa'in lam yajid ma yukafi'uhu falyad'u lahu. Ya, jika dia tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan itu, maka doakan orang itu. Ya, doakan orang itu. Ya, ya, hingga dia merasa dia telah memberikan balasan yang setimpal, ya, sepadan dengan kebaikan tersebut. Nah, doakan. Maka di sini juga diajari mendoakan orang-orang yang mendoakan kita. Dia mengatakan kepada kita yarhamukallah, maka kita balas mendoakannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, dia saling mendoakan. Ya, itulah dia nilai-nilai adab yang ditanamkan Nabi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka saling mendoakan satu sama lainnya. Ya, saling mendoakan satu sama lainnya. Nah, Nabi juga mengatakan man sunni'a ilaihi ma'rufan falyakul li fa'ilihi ya jazakallah khairan faqad ablagha fi istana. Ya, barang siapa yang dilakukan kepadanya satu kebaikan ma'ruf, ya lalu dia membalasnya dengan doa, jazakallah khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia telah memberikan satu pujian yang cukup. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu hikmahnya, ya. Nah, demikian. Jadi itu salah satu adab-adab yang mesti kita perhatikan, ya, di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Pagi menjelang siang ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.